Heil og sæl, kæru hlustendur. Víðsjá komin loftið, ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þætti dagsins. Við hófum þennan þátt á Bee Gees, laginu Love You Inside Out, en það er lag sem að gestur dagsins, myndlistamaðurinn Katrín Elfarsdóttir, hlustaði mikið á sem unglingur. Katrín heillaðist líka af kvikmyndalistinni sem unglingur og það var sá áhugi sem leiddi hana á slóðir ljósmyndunar sem hefur alla tíð verið hennar miðill í myndlistinni. Katrín fædd á Ísafirði þar sem hún bjó til 9 ára aldurs en þá flutti fjölskyldan til Reykjavíkur. Unglingsárunum eyddi hún í Svíþjóð en svo tók við nám í menntaskólanum í Reykjavík. Mikill Frakklands áhugi dró Katrínu á allar franskar kvikmyndaháttíðir sem buðust og franska nýbylgjan og David Lins áttu síðar eftir að hafa djúp áhrif á fagurfræði verka hennar. Hún egnaði sína fyrstu myndavél um tvítugt og fór í framhaldun í nám í ljósmyndun til Bandaríkjana þar sem hún lærði einnig myndlist. Ljósmyndun hélt áfram að vera hennar miðill og í dag sér hún vinnuna með myndavélina sem framlengingu á sjálfri sér. Frá útskrift árið 1993 hefur Katrín haldið fjölda, enka og samsýninga hér á landi og erlendis. Hún gefur jafnan út bækur, samhliða stórum ljósmyndaseríum og eru þar orðnar ansi margar. Hún vinnur með gallerínu Berg Contemporary og hefur verið tilnefnd til ýmissa verðlauna eins og Acorn Award árið 2017, Deutsche Börse Photography Prize árið 2009 og heiðursverðlauna Myndstefs árið 2007. Á löngum ferli hefur Katrín þróa sína eigin fagurfræði, tækni og frásagnaraðferð. Ljósmyndaverk hennar einkennast oft af brotakendum frásögnum. Viðfangsefnin eru vandlega innrömmuð en utan rammans leynist oftar en ekki risastór saga. Hún hefur gert stórar seríur þar sem hún fjallar meðal annars um ferðalag plantna, uppruna, rætur og tilviljanir. Óræðir staðir í óræðum tíma verða oft hluti af sögu þar sem að manneskja, menning og náttúra eru viðfangsefnið. Inngrip manneskjunar í náttúruna og þörf hennar fyrir skilgreiningar og flokkanir koma við sögu í sýningunni sem að nú stendur uppi í listasafni Reykjavíkur, Blómstrandi framtíð. En einnig plastblóm á Grænlandi. En áhugi hennar á Grænlandi kviknaði hennar fyrstu ferðangað árið 2024. Forvitni Katrínar og áhugi hennar á ólíkum menningarheimum hefur dregið hennar víða og veitt innblástur í gegnum árin. Við ræðum það og margt fleira í þætti dagsins og það er Katrín sem setur fyrsta lagið á fónin sem mætti reyndar frekar kalla hljóðverk en það var hluti af hennar fyrstu einkasýningu eftir útskrift. Katrín Elfarsdóttir, verður hjartanlega velkomin í svipmynd hérna í Víðsjá.
Takk fyrir.
Hefur ekki bara að byrja því að heyra frá þér hvað vorum að hlusta á?
Já, þetta er sem sagt diskur sem að Matthías Hemstock gerði og fylgdi bók sem að kom út 2005 hjá 12 tónum sem heitir Mórar nærvit. Og sem sagt, þetta eru ljósmyndir sem ég tók af byggingum og öðrum manngeru hlutum við sverum landið, svona yfirgefnum stöðum og hann fór á sömu staðina og tók upp hljóð. Og þannig að sagt, ég bjó í New York á þessum tíma, vann þetta verkefni þegar ég kom heim í frí, yfir svona 30 tímabil og svo fór hann í svona, sagt, við fórum ekki saman á þess staði.
Mm-hmm.
Heldur var, var þetta svona bara samtala okkur á milli og svo fór hann á eigin vegum bara og fann staðina, sagt, ég sendi honum ljósmyndunar sem ég hafi tekið.
Þú dýta með alla bækurna, þetta er svo ótrúlega fallega bækur sem hafa verið gefnar út samhliða sýningunum þínum og orðnar ansi margar bækur og þetta er svo fyrsta, er það ekki?
Jú, þetta er svo fyrsta og sem sagt, ég byrjaði á þessu verkefni 2000 þegar ég bjó í New York og þetta er eiginlega svona fyrsta, svona, ég myndi segja svona fyrsta serían sem ég vinn í og já, þetta tók hérna, já, nokkur ár líka af því ég bjó ekki á Íslandi. Mm-hmm. Það var svona meira þegar ég fór heim kannski tvær vikur og þá notaði maður tækifærið og fór ekki út á land og myndaði. Þannig að hérna, það tók svo sett lengri tíma heldur en hefði verið að ég búið hérna. En það gekk rosa vel að sko fá sýningar úti. Það var svo lítið mikil áhug fyrir þessari seríu og ég var í mörgum sett, samsýningum á sem tíma með þessi verk og síðan kom Hannes Sigurðsson sem var þá safnstjóri listasafnsins á Akureyri í heimsókn og hann sá þessi verk og bauð mér sérst einkasýningu í listasafninu á Akureyri 2002 og já, síðan voru við Matthías með sýningu í Gallerí Skugga sem voru á Hverfisgötu. Ég held að það hafi verið ári setna. Þá var hann með hljóðverki líka, þannig að það blöndu við sér saman á þeirri sýningu.
Ferðaðist víðast. Samsýn,
já, einmitt. Það voru rosa margar sýningar og bara í Kaliforníu minni sótað bara út um allt, sko. Mm-hmm. Ég held að Amerikanar alltaf voru mjög hrifnir af þessu út úr fókus svörkutu myndu frá Íslandi, menna það var ekki eins sem við tökur hérna heima, sko.
Einmitt, út úr fókus, þetta eru svona, svo ég lýsi kannski aðeins fyrir lustendum, þetta eru svartkvítar myndir, teknar á filmu af einmitt byggingum og stöðum eiginlega, frekar
já,
kannski,
já,
landslagi.
Já.
Og það verður til eins og oft, svo oft í þínu verkum, það verður til svo djúp saga, það verður til svo mikil saga. Og verkin er svolítið svona eins og, finnst mér, minningar um eitthvað sem að var, en þú veist ekki alveg hvað það er.
Já, einmitt.
Og minningin er auðvitað ekki fókus.
Nei, það er ekki skýrt, en hérna, þetta er tekið á sérst holku sem ég svo mikið notað og þetta er sérst nú ég búin að nota hana, ég ykkur 26 ár þess að mynda vel.
Alltaf sömu?
Nei, ekki saman kannski eintakið á holku heldur, ég með nokkrar í takinu. Já, það, ég hérna var, já, ég alltaf með 5-6 í gangi einu sem að þurfi ekki alltaf að skipta filmu á staðnum, sko.
Já.
Þannig að bara er með þær allar með tilbúnar, sko. En hérna, já, og þannig að sem sagt, það er ástæðan fyrir að hérna, þetta er svona út úr fókus.
Mm-hmm.
Þegar þessi plastlinsa sem er á holku myndavélinni. En ég man svo vel eftir því þegar ég bókja var nýkomin út og ég var svona að reyna að fara í sagt, að dreifa í bókabúðum og ég fór í ykkur búð sem að, ég held hún sé ekki til lengur, en hún var svona bókabúð slas ykkur svona túrista hönnunavörur eitthvað svo leis og ég kem með þessa bók inn og það kona sem segir sem að vinnur þar að horfir þessa bók og segir nei, við getum ekki selt þetta, þetta er svo ljót bók. Og svo sýndum mér hérna hvort það var Sigurgeir Lost in Iceland eða eitthvað, sagði bara, þetta er það sem við viljum selja.
Svona átt að vera.
Já, svona átt að vera, já. Þannig að þetta var svolítið spes reynsla, sko, eftir alltaf þess að góðu vittugur í Bandaríkjunum.
En kannski að túristabúð ekki alveg staður fyrir þessa bók heldur?
Nei, ég fór bara einmitt. Í alla bókabúðir, skilur, já. Það voru náttúrulega alls konar bækur enda, sko. En
hvað er það við holguna sem heillar þig? Er það þessi ófyrirsjáanleiki eða hvað svona?
Já, ég held það sko. Það er, já, ég er náttúrulega að láta líka mikið stafrægna myndavél. Og ég sem sagt var, sko, þegar ég kynnist þessari holgu gegnum kennara minn í Boston, Art Institute of Boston, Christopher James, sem að hafði sérhæft sig í þessari tækni og í rauninni, ég þess að þekkti verkin hans og hafði heyrt hann náttúrulega tala mikið um þetta, en ég byrjaði, ég kefti mér ekki myndavélina fyrir en ég var útskrifuð af því á námsárunum þannig að þá var ég með Hasselblad myndavél sem er með sömu filmu,
mm-hmm.
en algjörlega ólíkt, sko, það er bara svona mm-hmm. top of the line myndavél með superlinsum og öllu þannig, að ég hérna, ég raunum við seldi hana og keypti svo fyrir $10 svona holgu. Þannig að hérna, Já, til en ég það, ég hafði svona það var með svona uppáhaldsfilmur sem að voru sem sagt þú var.
Er það þá 35 mm filmur eða það stórar filmur?
Nei, það stórar, kallað medium format
Einmitt.
Og það var sem sagt ein sérstök filma sem var sko Fuji Neopan 400 sem var uppáhaldsfilman mín á þessum árum. Og ég notaði hann alltaf fyrir þegar ég tók Hasselblad vélina og svo svissaði þarna yfir í þessa holgum og notaði sem hérna filmu Einmitt. Og það er mest af þessu í mórum ég tekið á þá filmu. Og þetta bara hefur fyllt mig síðan, svo koma tímabil sem ég nota hann ekki neitt og hún virkar ekkit fyrir allt, alls ekki, sko.
Nei, einmitt. Þú veit að veist aldrei algjörlega hvað fær, er það ekki?
Jú, maður veit aldrei algjörlega hvað fær, en þú veist alltaf að...
Að það leikur stundum ljósinn,
er það ekki? Jú, það leikur ljósinn og maður veit náttúrulega að það verður ekki fókus og það er svona margt sem að...
Einmitt.
Sem að getur virkað vel og svo dreigð úr því sem er að gera, sko, þannig að...
En það er áhugavert vegna þess að það eru mjög ólíkar allar þessar bækur ef ég horfi hérna yfir þær og það er sko þessi fagurfræði sem er birtist þarna, þessari fyrstu bók sem þú ert að vinna með þarna, hún hefur alls ekki taldist. Þú ert að gera svo rosalega miklar tilraunir með bara tæknina og formið og já, bæði liti, áferð og hvernig þú vinnur í eftirvinnslu, þannig að þú ert mjög svona, gera mikið að tilraunum.
Já, sko, ég kannski bara fæ... svona útráðs fyrir ykkur ákveðnum hugmyndum og þá klára ég það og þá langar mig að prófa eitthvað nýtt. Það er alltaf verið þannig. Þannig að þetta tímabil þar sem ég var að vinna í þessari Móra-seríu, það var svona einhvern veginn, það bara kláraðist og þá hafði ég ekki áhuga svarkvítum ljósmyndum lengur einhvern veginn og þá fór ég að gera lit og þá fór ég meira út í stafrænt og nota liti mjög mikið og bókin sem kemur næst og eftir sem heitir Equivocal, sem er svona rauð tjöld utan á kápinni það er rosa mikið að litum í henni
Já, einmitt, hún er mjög ólík
Já, já
Herðu, áður við hérna köfum meira ofan í það og þessi verk það langar mann nú bara að byrja á byrjuninni alveg
já.
Og fá að heyra bara hvar þú stalin upp
Já, einmitt, já Ég sem þetta fætt á Ísafirði og ég bjóð þar til nýjar aldurs og síðan flyttjum við til Reykjavíkur og þegar ég er þannig að ég gera og svo satt, síðan þegar ég er 11 ára að flytja til Svíþjóðar þannig ég er satt, þá í Svíþjóðar svona á þessum unglingsárum og kem aftur til Íslands þegar við flytjum hingað þegar ég 17 ára og þá fer ég í MR á, satt, í fjórðabekk sem er þá annað ár
um
tíma í MR og
missir að fyrsta árinu hér
Já, tók ár í menntaskóla í Svíþjóð, eitt ár.
Voru þá foreldrarnir að læra eða hvað kom til?
Nei, þau voru bara að vinna í,
bara flakka.
Bara draumir að flytja til Svíþjóðar og breytum einhverfi.
Já.
Og var rauninni planið þegar við flytjum frá Ísafirði, það var svona, fyrsta skrefi var að fara til Reykjavík og síðan ætluðu alltaf til Svíþjóðar.
Já. Og hvernig var að koma í MR?
Það var kannski ekki skólinn sem ég hefði valið sjálf. Ég veit það ekki, ég var aldrei treðin af MR sko, fann mig ekki alveg, mér fannst skemmtilegast í listasögu
Já, það er ekki mörg skapandi fögðar,
nei,
eða hvað, var allavega ekki
Nei, ég var samt að mála braut og ég hafði alveg áhuga tungumálum En hérna, ég var bara erfitt að vera 17 ára og koma til Íslands eftir að hafa, skilur, það var ekkit sama í gangi hér og þar Sérst í tónlistu eða tísku eða neinu, þannig að ég bara einhvern veginn
Já.
Varst bara ekkert passa inn.
En var myndlist orðin hluti af lífiðinu þarna?
Nei, þá þessum árum þá, hérna, sko, ég hafði náttúrulega tekið samt, sko, í Svíþjóð ljósmyndun. Ég hafði sem sagt lært að framkalla filmu og unni í myrkaherbyggja því það var mjög mikið svona skapandi val og ég held að þegar ég var í 8. bekk þá valdi ég svona eina önn það sem var ljósmyndakennsla, sko, það sem við varum bara svona að taka myndir, þú veist, einhverja portréttmyndir af krökkum út á skólalóð og farin í myrkakompu og þannig ég kynntist því þá og það var svolítið umræða að sérst, vinkunum mínum fannst eitthvað svo töff að ég yrði ljósmyndari. eftir varum að hlusta á einhverja svona punktónlist eða eitthvað hemi einhverju vinkunum þannig á svona árum og hún inn þeirra sagði bara svona ég sé fyrir mig sem ljósmyndara þú ertu svona ég leði ekka með myndavel.
Og ég hafði
núl áhuga þá, sko, það var bara fyndin hugmynd. Því þannig hafði ég áhuga á sérst, tungumálum og ferðalögum og sá fyrir mér að ég er kannski frönsku kennari eða eitthvað svoleið, sko.
Einmitt. Þú er nú ennþá áhuga ferðalögum.
Já.
það skín mjög mikið í gegnum öll hlýverk. Nei. En hérna, en hvenær uppgötvaðir að þú gæti nota ljósmyndina til að búa til myndlist?
Það var náttúrulega miklu sko seinna. Því að ég hérna, já, ég sem sagt klára þarna MR og svo fer ég ferðast mjög mikið með vinkonu minni sem sænsk og við hittist alltaf á sömrun ekstra í Evrópu og fórum í lesta ferðalög saman og þegar ég var 17 ára fór ég til Nýs í Suðurfraklandi sem sagt og var au pair þar halvt ár hjá fjölskyldu. Nei, fyrir ekki, það var 17 ára fór ég í sömaskóla til Montone á Suðurfraklandi og síðan þegar ég var 20 fyrir til Nýs. Já, þannig ég var með svolítið svona fraklandstellu og hafði áhuga að læra frönsku og áhuga þeirri menningu og auðvitað kynntist ég fullt að myndlist þar í söfnum og svona, ég menna, þannig að ég var 17 ára var ég París líka og frá Louvre og eitthvað svona. En
hvað var að heilla það á þessum tíma, manstu það?
Ég held bara svona eitthvað framandi, eitthvað öðruvísi. Og hérna, já, sem sagt, síðan eftir að ég klára, eftir að ég er búin að vera með hjá sér fjölskyldu í Nýs, að þá skrá ég mig í BNM í Frönsku Háskóla Íslands og ég byrja þar í janúar, þegar ég er þá 21 og sem sagt klára bíagráðuna, en þegar ég er um það leiti sem ég er að klára hana, þá fæ ég áhuga á ljósmyndum, kaup ég mér myndavél, ég veit ekki alveg hvernig, ég man ekki alveg hvernig það gerðist, en ég allavega fekk langað að kaupa myndavél og byrja að æfa mig að taka myndir og skráði mig á námskeið í innskólanum. Og ég hafði rosa mikið náhuga bíómyndum. Og þrætti allar kveikmyndahátíðir og þannig og mér finnst þetta einhvern veginn áhugin að vera sérst kannski komin þaðan.
Einmitt.
Kveikmynda áhugi þar sem að ég náttúrulega sótti mjög mikið í frönsku kveikmyndahátíðina sem var hérna að horfði á allar þær myndir.
Kemur mér ekki á óvart að það komir úr þeirri átt að ljósmyndinu vegna þess að það er eitthvað þannig element í verkunum þínum. Já, þú veist út af svo mikil saga.
Já,
oft.
Já.
Einmitt. Oft er þetta svona eins og brot úr stærra samengi upplifum aður.
Já, einmitt, ég hugsa það svolítið þannig oft, sko.
Já.
En hérna, já, og svo man ég líka eftir ég var fyrir eitthvað svona uppljómun á ákveðni mynd sem er eftir hérna franska leikstjóra sem heitir Jean-Jacques Benet og myndin heitir á íslensku Tunglið í ræsinu. Þetta er ekki þekktasta myndin hans, en hérna, hún er mjög svona, þetta er Gérard Depardieu og Natasha Kinski sem leika aðhlutverki og ég hef ekki séð þessa mynd síðan, sko, hún er hérna, örugglega ekki eitthvað frábær, en hérna.
Það gerðist eitthvað sem sagt.
Já, það var að því hún er tekin þannig, svolítið svona ljósmyndalega, það er rosa svona mikið að hægum senum og eiginlega svona stillum og ég man ég labbað út af þessu sýningu og hugsaði bara þetta er eitthvað sem ég ég var bara uppkvæmt eitthvað nýtt eitthvað sem ég hef áhuga, ég hef verið kannski bara seinasta árið í MR þegar ég var 19-20 ára, eitthvað svo leis
sýnir hvað kvikmyndahátíðir eru mikilvægar.
Og ég fekk einmitt tækifæri núna daginn, þetta er hérna, haldið sérst þetta því að ég var eitthvað ekki búin að hugsa um þetta að þetta moment þannig þegar ég var þannig í þessi strakkbóunum á þessum tíma að sjá þessa mynd að þá, þegar sýningin mín opnaði í listasafni Reykjavíkur, þá kom franska leikkonan Isabelle Huppert sem var hérna á landinu að frumsýna nýju myndina sína í Bíóparadís og hún kom á sýninguna mína og var bara heil lengi og sérst að skoða verkin og spjalla og svona. Þá fór ég að segja þetta að ástæðan fyrir að ég væri í ljósmyndum væri sennilega franska kveikmyndahátíðin og sagði henni frá þessari mynd, sko, og hún alltaf þekkti þetta mjög vel, sko.
Þannig að kannski eru kvikmyndin svona, ef við tölum áhrifavald á þessum mótunum árum, kannski leikstjórar frekar en ljósmyndarar eða hvað?
Já, það var náttúrulega sko eiginlega mjög fljótlega David Lynch og ég held að hérna, Eraserhead hafi svolítið haft áhrif á fagufræðina í þessari mórabók, sko.
Einmitt.
Og ég sá hana bara mjög snemma, sko, ég hef síðan bara á vídeolegu hérna á Íslandi, sko, þegar ég var í MR. Mm-hmm. Og svo bara allir þessu frönsku, Truffaut, Godard, ég meina, já, ég svona var bara með bók þar sem að ég skráði niður alla myndir eftir alla leikstjóra og reynda að finna þá þess að reyna að horfa myndirnar sko.
Já,
finna út úr því, það var náttúrulega auðvelt í Bandaríkjunum
einmitt.
Mjög mikið var til að efni þar á videolegum og í kveikmyndahúsum og svona sko,
þannig að fyrsta myndaveliðin kemur ekki til sögunar fyrir þannig að bara
já.
Í háskóla hér á landi já. Og svo ákveður að fara í mm-hmm. listnám
Já, ég fer fyrst sem sagt þetta var alltaf fyrir interneti
Já
En ég sérst er að leita mér að ljósmyndanámi í Bandaríkjunum og fer hann á Fulbright skrifstofuna hjá Fulbright stofnun og hérna sem er hann á Neshaga og bara ég flett upp ykkur skólum og finn skóla í Flórida sem heitir Brevard Community College sem var með 2 ára ljósmyndaprógram
mm.
og ég sótt í honum og sérst og
Langaði þið til Bandaríkjana? Varstu búin ákveða það?
Mér langaði, þetta var eiginlega þannig að ég sá alltaf fyrir mér að ég ætlaði til Frakklands.
Mm-hmm.
En svo þannig að þegar ég er að klára emir þá kynnist ég mannin mínum. Og hann var alveg ákveðin í að fara í mastersnám til Bandaríkjana. Og ég svona á ég að fara til Frakklands í hérna, sagt, en að því að þú veist, þetta var svona kaplaskil. Ég var búið með þetta franska tímabil, búið með þess að bíagráði fransku, búið með að vera þarna mjög mikið og prófa allt og þá var ég svona, æ, já, ég er alveg til í. Ég er alltaf til í eitthvað nýtt.
Hvað allt annað?
Já, en ég var ekkit svona eitthvað spennt fyrir Bandaríkjunum.
Mm.
En hérna, hann er verið svolítið í sameiningu að velja, sko, völdum eitthvað 3 fylki og eitthvað ákveðna skóla úr og svo var það eiginlega ég sem fekk að ráða svona að hvert við myndum fara því ég var svolítið hrætt við stórborgir. Ég var bara svona, eitthvað svona, ég myndi bara eitthvað að vera eitthvað tínast í einhverju glæpaborg því að mann eitt skólin var í Atlanta.
Mm.
Ég myndi að missa ekki neitt Bandaríkin á þessum tíma, sko. Og svo sem sagt, var þessi bær í Flórida sem heitir Melbourne, eins og Melbourne í Ástralíu. Ég bara pínlítil bær.
Já.
Og mér leist bara svo vel að það. og bara prógram í skólanum og þessi bæklingur, þú veist, sem að gæta svona flett og lesi textan og svona. Þannig að hérna, og svo fekk sem sagt, maður minn styrk til að fara í hérna, skóla í sama bæ, þannig að við bara ok, þetta er bara meant to be,
mm-hmm.
þegar hann fekk eitthvað bréf og bara, heyrði ég búin að fá styrk til að fara í þennan skóla sagt, og hérna þannig
að við fyrir haldið til Melbourne?
Já, þau fyrir til Melbourne en það sem er svo fáralegt var að því að það eru litlar uppsingar á þessum tíma að þegar við komum til Melbourne og skólin minn byrjaði sagt, í meðan ágúst og skólin hans byrjaði ekki fyrir september, þannig að það var alveg svona mánuður á milli, en fyrsta mánuðin er við bara komum En sem betur fer, þá hérna keftum við okkur einhvern ódýran svona amerískan kakka þannig sem að annars hefðu ekkit komist á milli staða, sko. Því að það kemur sér hann í ljós að skólin minn, sem sagt, þetta er í öðrum bæ, þess að ljósmyndadeildin.
Yeah.
Þannig að þetta heitir Brevard Community College og er þannig í sem sagt, Melbourne og svo er hann líka í Cocoa Beach sem er í 40-50 mínuna fjalla.
Þann var við slati.
Já. Þannig að ég hann að rúntaði hann um að þessum ameríska kakka fram og tilbaka næstu 2 árin og bara fekk algjöra svona ljósmyndadeildu. Þetta var bara frábært prógram, æðislegu kennari sem var yfir deildinni, hann heitir Roland Miller og við erum ennþá í samskiptum. Hann er hérna, hafði þá nýverið útskrifast frá Art Institute of Chicago og var svona rosalega svona áhugasamur, ungur áhugasamur og svo var hann rosalega fyndin líka, það var svolítið gaman í tíma hjá honum en hann var rosalega nákvæmur með alla tækni og góður kennari sko. Þannig að hérna, ég var bara hann að mér að minna allan sólarhringin sko, því að síðan var maður bara eftir skóla í myrkaherbygginu
mm-hmm.
en ég var oft sko leiðinni heim svona 11-12 á kvöldin í myrkri að keira hann með frá ströndinni og US1 frá Cocoa Beach til Melbourne og já, það var mjög það var ekki það sem ég sá fyrir mér sko, en
lært á sig tími greinlega
já, þetta var mjög sérstætt
og þetta er auðvitað, við erum að tala hvaða ár þarna þú útskrifast þetta er 9. áratugurinn, eða ekki?
Í 80s, er það ekki 9.
Jú, 80s,
þetta var sérst
1990
þetta var 1988-90
já.
Ég útskrifast þarna frá Brevard Community College í 90
mm-hmm.
þetta er svona program sem var sérst aðal sérst að námsefni var allt sem tengdist ljósmyndun en svo var líka sko bókmyndir enska, einhver hönnun þetta var svona eins og svona eitthvað svona skapandi, mm-hmm. það héti eitthvað svona associate degree sem er ekki bíagráða, sko, bara svona tveggjara eins og diploma eða þannig. Mm-hmm. Þannig að þegar ég var búið með það, þá langaði mig í listaháskóla, þá sækjum ég í Boston, Art Institute of Boston.
Já, einmitt. Og fer bara í myndlistanám en með áhersla á ljósmyndunum.
Já, einmitt. Já, einmitt.
Og þá eltir maður en þig.
Nei, hann sóttum, við sóttum bæðum í skóla, hann sóttum í doktorsnám í MIT og fór í gervigreind.
Já, einmitt.
og hérna...
En þið ílengist í Bandaríkjunum.
Við ílengist í Bandaríkjunum og hérna, sem sagt, ég skoðaði þrjá skóla í Boston, þannig að þegar hann sem sagt, komst inn í MIT, þá fór ég að skoða skóla og þá fann ég þennan, sem sagt, artistjút. Og þetta var, hann er ekki til lengur, hann sameinaðist háskóla. Í Boston, þannig að hann er ekki til í þeir formi sem hann var til á þessum tíma en það sem var gott við hann var að þetta var lítill skóli, þannig að maður svona kynntist mjög mikið öllum kennurum og nefndum og þetta var svona skemmtilegt umhverfi og svona.
Á þessum tíma, þetta er auðvitað líka þetta er fyrir tíma internetsins, þetta er líka fyrir einmitt bara fyrir stafrænu byltinguna þú ert að læra ljósmyndin áður en að, já, þetta er allt filma, ekki? Þetta er bara áður en að digitalvélin kemur til sögunar.
Jú, og ég voru líka í kveikmyndagerð og það voru líka sem sagt filma sem að klifti með skærum og þetta, sko.
Já.
En þetta var allt á þeim tíma, sko, sem að var ekki...
Hvernig var út af svo hefur, sko, þetta er búin að vera svo hröð þróun síðan þá?
Mm-hmm.
Fannst þér að þetta hafa verið góður grunnur eða fannst þér að hafa mist af þessari stafrænu eða hefur þið bara verið að læra sjálf með tímanum eftir að því að þú notar hann svo mikið í dag?
Já, mér finnst þetta hafa verið rosgóður grunnur og bara fyrir alla er einunni að læra á tæknina með því að vera með filmur og myrkraherbyggi og hérna myndavilar sem eru ekki að stilla allt fyrir þig, vita hvað það gerir svona þegar þú ert með lítið ljósaböð stort og hvað gerir við ljósmyndina.
Mm-hmm.
Já, það er svolítið svona erfitt að útskýra ef það fólk hefur ekki prófað það sjálft.
Já, þetta er allt annar heimur.
Já, já, þannig það er eiginlega auðvelt að læra inn á hinn heiminn sko eftir að maður er með þennan grunn, myndi ég segja, sko.
Akkurat.
Ég held að hitt sér flóknara að fara hinn að liðina.
Mm-hmm. En ferðu ennþá í myrkraherbyggið?
Nei, ég hef ekki farið í mangi hvernig ég fór senast, sko. Jú, ég hef verið að kenna, jú, ég man alveg, það er sem sagt í myndlistaskólanum, ég var tímabil að kenna myrkraherbyggi þar.
Mm-hmm. En hvernig var að vera í Boston á þessum tíma? Hvað, hérna, og hvað var að gerast í ljósmyndun?
Já, einmitt, hvað var að gerast í ljósmyndun? Sko, það var mjög gaman að vera í Boston og þetta er svo mikil háskólaborg. Það eru mikið ungu fólki sem kemur inn í nám og mikið tónlistasennan náttúrulega. Og endalist einhverjir tónleikar sem að maður gætt sótt og hérna svona stutt að fara til New York þannig að það er bara lestaferð til New York tók ykkur á 4-5 tíma þannig að það var já, þetta var svona
mikil inspirasjón
já, mjög sko já. En það sem var gerast í ljósmyndun ég er svona að reyna að rifja það upp sko, mér finnst þetta eitthvað svo langt síðan Jú, það var hann að Robert Mapplethorpe hneykslið, man ég, akkurat á þessum árum, þar sem að sýningunni hans var lokað og hérna, þetta, já, það var svona, svolítið svona, mér finnst svona í svona, ég kannski aðlega hugsa þá námið og þá sem ég var að umgast á þessum tíma, þá var mikið svona tilraunir með eins og kallað á ensku alternative processes. Það eru svona ljósmynda aðferðir sem að eru svona eins og ég er núna með þessi bláprent á sýningunni minni í Hafnarhúsinu, þar sem að mála svona ljósnamann. Nefnd efni á pappír alls konar svoleiðis kalla kannski líka non-silver techniques allir þessir svona meira handverkstækni við sagt, að nota sagt, já, ljósmyndina ekki hérna endilega filmur eða ljósmynda pappír heldur alls konar efni pappír og Og það var þá hægt að mála svona með ljósnæmi á kannski hvít lérreft og varpa einhverju á það. Og, já. Þannig að það var svona svolítið tilraunir í gangi á þessum tíma.
Eins og þú hefur alltaf verið dáldið að gera.
Já, kannski er það bara, ég er bara að fatta að núna ég tala við þig, sko. Kannski er það bara það sem það kemur því að hérna, já, því það var mikið í gangi þannig.
Einmitt. Eigum að heyra eitt lag árum höldum áfram? Þú komst Já. Með lag sem ég held að sé bara mjög viðegandi núna á þessum tímpúndi.
Já, það er lagið hérna Massachusetts með hérna Bee Gees og sem sagt á mínum unglingsárum þá hlusta ég mjög mikið á Bee Gees og ég hef alltaf bara verið mjög hrifin af Bee Gees en síðan mörgum árum setna þá komst ég að ég hefði verið með allt annað tímabil, allt verið sér tónlist. Ég þekkti hann alltaf bara frá þessu disco, frægu discolögum sem að hérna, allir þekkja. Þannig að þá heyrði ég þetta lag Massachusetts og svo þegar þú varst að tala að hérna, velja lög fyrir þáttin þá datt mér í huga að velja þetta laga því að, alltaf, að þeir eru að syngja Massachusetts og ég bjóð þar í 6 ár og svo talaði líka San Francisco og ég hef líka búin að vera þar nýlega og að vinna þar sem sagt og síðan hérna fór ég 2024 tvær ferðir til Boston þar sem að ég var að vinna að verki sem að heitir Lifandi steingervingur sem að er núna á sýningunum minni í Hafnarhúsinu.
Mm-hmm. Einmitt, heyrum aðeins betur á því eftir lagi. Mikil stemning í þessu lagi, Katrín
Já.
Elvarsdóttir, Massachusetts með Bee Gees, Já. Það sem að þú varst mitt í 6 ár,
Já.
Eins og við vorum að tala um hérna áðan.
Mm-hmm.
Sem sagt, þú fórst þarna út nýverið til að mynda plöntur.
Mm-hmm.
Þú hefur ferðast svo mikið heiminn, Katrín, og myndað meðal annars plöntur.
Já.
Þarna varst að mynda fenjagreni, ekki satt?
Jú, það heitir íslensku fenjagreni,
Já.
Þetta er rauðviður.
Já.
Heitir á ennsku Don Redwood.
Einmitt, sem kemur fyrir í sýningunni sem að þú varst með núna í Lissan Reykjavíkur.
Já.
Hvað er þetta með plöntur? Það er leika svona frekar stórt hlutverk í mörgum af þínum verkum. Þú notar það oft til að segja einhverja stærri sögur.
Já.
Kannski manneskjuna og
Já.
Tengsl.
Einmitt. Já, þetta einhvern veginn gerðist bara að tilviljun ég var einmitt í Ástralíu þegar ég fekk svona mikinn áhuga plöntum af því að þar voru plöntur sem ég þekkti bara frá svona, með heimins í pottum,
mm-hmm.
frá plott pottablóm í yfirstærð út allt
mm-hmm.
og bara gróðurinn þar er svo magnaður og bara ég fekk einhvern veginn aðra sýn á sko, svona lífríkið sko, plönturíkið og hérna og síðan já Svo upp frá því þá fór ég að vinna, sem sagt, fyrst var ég með bananatrýja og svo hérna kirsuberja trén sem eru hérna í hljómskólagarðinum og svo sem sagt þetta fenjagreni sem er í Boston sem var talið útdautt í 5 miljónir ára og fannst í Kína og síðan voru, sem sagt, voru vísindamenn frá Harvard sem sóttu fræ til Kína og plöntuð í Boston, í Arnold Arboretum sem er staður sem ég var mikið á þessum árum, sem ég var í Boston og tók oft myndir og hafði oft verið þar en ef ég ekki hugmyndum þetta tré, ekki hugmyndum þess að sögu þannig að þegar ég las mig til þetta að það varði ég að fara aftur til Boston og hérna það er náttúrulega var þannig að ég fyrsta lagi náttúrulega fann ég þetta tré í þessum þessa skógi þarna og svo er ég að labba götuna sem að ég bjó í á þessum tíma og þá eru þrjú tré þar í garði sem að var áður bílastæði sem var svona skáfa móti húsinu sem ég bjó í, sem hafði bara verið svona ljótt tómt bílastæði og hafði búið breyta honum í svona mjög fallegan almenningsgarð og þrjú svona fenjakrenni eru þar.
Merkilega tengingar.
Já, já.
En þú ert greinlega algjör grúskari.
Já,
ég fæ svona óvæntar tengingar og sögur.
Já, já. Þegar ég fæ áhuga einhverju, þá fer ég bara alveg alla leið með það, sko.
Já.
Já, það er þannig.
Og þú hefur, eins og segir, þú ert búin að farast víða heim. Við höfum líka séð seríu frá Kúbu,
já.
Frá Kína. Er það verkefni sem dragaða stað eða er það ferðalegin sem veitar innblástur eða hvað er upphafið og hvað er endurinn?
Það getur verið hvortvekja, sko, hann að verkefni sem drefum að stað og að ég er í ferðalagi og uppgötu eitthvað og síðan fer ég aftur.
Mm-hmm.
Og hérna, það hefur marg oft gerst að ég er á einhverjum stað og svo hérna, einhverju tilviljun kemst ég að einhverju og fer svo að grúska í því og þá var ég verða fara aftur. Ég verða hérna, vita meira og kynast þessu betur.
Einmitt. En þessi þráður í verkunum, veistu hvað hann sprettur? Þessi ferðaþrá og svona, tengist þetta eitthvað sjálfriðar kannski líka og þínu flakki?
Ég veit það ekki, já, það lítur eiginlega að vera. Ég er náttúrulega alltaf verið mjög svona forvitin nýja staði og fólk og menningu annara þjóða.
Er það helst það sem að veitir innblástur kannski? Eða?
Já, og bara, það getur verið svo margt. Já. Það getur bara verið eitthvað í umhverfinu eða einhver tilfeeling sem ég finn eitthvað andrúmsloft eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm. En ertu þá oftast með mjög skýra myndaði sem þú vilt gera áður en þú ferð vegna þess að þetta eru mjög svona oft heilsta konsept utan þessa sýningar.
Já.
Og er þetta tínast til yfir langan tíma eða ertu oftast að vinna bara í einni seríu, einu eða hvernig svona er takturinn?
Já, sko þetta breytist oft og hérna eins og þarna með fenjagrenið að þá tek það sem dæmi þá fór ég sem sagt 23 til Kaliforníu og var þar eitt sumar og sá fyrir mér að því að ég hafði verið í svona hérna rauðvegarskóum í Kaliforníu fyrir mörgum árum, svona 20 ár síðan og mér langaði bara að fara og upplifa þetta svæði og var að einmitt að lesa mig til þú veist það er bara nokkuð prósent í heiminum eftir af þessum skóum sem voru upprunlega í Kaliforníu
mm-hmm.
og hérna já, svo þegar ég fer og þá sem sagt uppgöta ég þetta fenjagreni sem ég vissi ekki af. Ég vissi bara að það var til sem sagt, þessi venjulegi rauðveður sem allir þekkja sem, mm-hmm. sem heitir stranda rauðveður held ég á íslensku og svo giant sequoia á ensku sem er þetta risa tré, stærsta tré, stærsti rauðveður í heimi er fannig að mitt í Norður Kaliforníu.
Mm-hmm.
Og svo þegar ég kemst að allir þessi sögu kringum þetta fenjagreni, þá fekk ég svolítið mikið áhuga því og þá sleppti ég einhvern veginn hinn úr seríunni og fó bara að einbeita mér því og þá fór ég aftur. En upprunnilega var þetta snerist það svolítið að hafa alla þrjár tegundunar.
Einmitt.
En svo fannst mér bara hitt vera svo spennandi að það tók yfir og það var kannski líka svolítið í samhengi við hinar tvær seríunar sem bæði með kissuberatríð og hérna bananaplöntuna sem sagt þegar að plöntur eru veist, fara á milli staða á milli heimsálfa og maðurinn er svona stjórnast með í annakur tilraunaskinni eða gróðraskinni eða
mm-hmm.
sem gjöf þarna sem er kissuberatríðan. Þannig að já, þannig að, veist, að þetta er oftast ég myndi segja svona 2-3 ár þá getur þetta breyst á meðan ég er að vinna í seríunni.
mótast á leiðinni.
Já, já.
En það er einmitt líka þetta með ferðalag fræjana og plantnana og hvernig við skipt, þær skipta heimkynni.
Einmitt.
Eins og við þetta sjálf
já.
Líka.
Já, já.
Þannig að þetta er oft svona einhver speiklun, er það ekki?
Jú, jú, einmitt. Hvernig þau hefur hann að vera lifa af á nýjum stað og hérna, já, festa.
Rætur.
Ég festa rætur og, já.
Einmitt. Mm-hmm. En svo hefur verið dálítið að mynda núna plöntur sem að er ekki með rætur.
Já, svo er ég sem sagt hérna búin að fara til Grænlands núna þrisunum og taka myndir þar í kirkjugörðum af hérna plastblómum sem skreita grafriti.
Mm-hmm.
Og var að mynda að koma frá Núk núna bara í gær.
Já, komst nú flug í gær, ég var svo feina og komst þannig að það leita ekkit út fyrir að það yrði kannski flogið.
Nei, einmitt.
Hvernig segðið okkur aðeins
já,
frá þess að ferð?
Já, þetta var bara æðislegt sko, bara rosalega gaman að, þetta er náttúrulega nýtt ævintýri sko, að hafa kynst Grænlandi. En hérna...
Hvernig kom það til að þú kynntist Grænlandi?
Ég fekk þetta bara þessu ferð í, maður minn gaf mér ferð í Amalskjöf 2024 og
já.
Ég hafði aldrei komið til Grænlands. Þannig að hérna, þannig kynnist þessu og síði þessi blóm fyrst, ég náttúrulega hafði sem ljósmyndir af hérna, þessum blómum en ég hefði ekki upplifað sem sagt, þetta magn ég hefði ekki séð hennar myndir af öllu þessum magni sem er á þessum grafritum og hvernig þetta er skreitt og sagt, þetta bara kom svo óvart og síðan sem sagt, komst ég að því eftir ég hefði verið þarna 24 að þetta eru sömu blóm og ég hefði myndað þegar ég var í Kína þá fór ég að blómamarkaði í Beijing sem var svona plastblómamarkaður og þetta eru bara nákvæmlega sömu blómin og þannig að þá fyrir ég einmitt að grúska í þessum með hvaðan sem blóm koma og hérna frá hvaða tímabili hvenær þið kom byrjuði að framleiða og hvað þið voru framleitt og hvernig endaði síðan á Grænlandi. Þannig að ég er svona komið með svona skýrari mynd, ég er búin að vera að hitta fólk sérst bæði í söfnum og svona hérna myndlistamenn og fólk sem bara hefur satt mér frá sinni reynslu í kringum þessi plastblóm, þannig að ég er svona reyna að púsla þessa mynd saman, sko.
Mm-hmm. Þannig að það eru aftur þessar óvæntu tengingar.
Já, já.
Þannig að þú bara heillast af, sko, kannski fyrst og fremst bara fagfræðinni, þessi plastblóm hann í landslæginu.
Já.
Og gengur inn í það og byrjar að taka, svo er þetta mótast og búið að vera mótast núna yfir þessi, hvað, 2 ár?
Já, já.
Og þú ert svona farin að sjá ykkur mynd.
Já.
Hvað varstu bara að gera núna til dæmis í þessari ferð?
Núna var ég að taka myndir í snjónum og aðalega taka og sem sagt það er ofslega fallegur snjór á Grænlandi og rosa bara magna að vera þarna í snjónum sko. Það var alls konar veður náttúrulega en það er bara spennandi að fá mismandi lýsingu og mismandi veður í hérna þegar maður er að mynda þannig
mm-hmm.
Þetta var bara...
Ljósmyndar vilja ekki fullkoma veður?
Nei, helst ekki ómikla sól.
Nei.
Að, hérna, allavega ekki þegar maður að mynda liti, sko. Það er betra að hafa skýja. hérna, en hérna, já, þannig að svo hitti ég svo marga þarna. Ég er svona ennþá að melta það því að hérna, þetta er alveg svona, þetta mun taka einhver tíma fyrir mig að finna út í því nákvæmlega hvernig þessi séri að þróast, en ég er með svona sýnisótt í sýningunni sem er núna í Lissabon Reykjavíkur. En þar er ég svona blanda saman því sem að ég tók í Kína á sín tíma á markanum, blómumarkanum mm-hmm. og því sem að ég tók á Grænlandi. Og hérna, já, þessi viðbót, náttúrulega ég er að taka filmu og svona maður náttúrulega eftir að framkallið allt og koma bara í ljós hvað kemur út úr þessu. En mér líður svolítið svona sem ég þurf að fara aðra ferð, sko, er alltaf þannig. Maður er aldrei búin.
Er ekki spennandi að bíða?
Jú,
þessi tími áður hún sér filmuna.
Jú, það er mjög spennandi.
Já. Þetta er líka spennandi eða merkilegur tími til að vera á Grænlandi núna.
Já, já.
Finnurðu fyrir því sem er að gerast?
Það voru bara óbúðslega margir fánar út allt.
Mm-hmm.
Það voru, já, það var bara, ég hef aldrei sé að þessi tvö hinskipti sem var á Grænlandi, það voru ekki svona mikið af fánum út allt. En fólk vildi ekki vera að tala um
þetta?
Nei, þau vildi ekkit, nei, bara einhvern veginn, ég held að vilja ekkit veita aðtigli, endla og miklu aðtigli.
Nei, maður hefur heyrt að fólk sé alveg komið nóg allavega fjölmiðla fólki þarna.
Já, já, ég heyri
kannski
það.
Kannski öðru sig með listamenn
já,
sem er að vappum með myndavelin sína.
Já, já, Einmitt, en það er alltaf mikill uppgangur, sé alveg mun sko milli ára.
Kannski að lokum, Katrín, hvað hérna, af hverju heldur þú að þú notir frekar myndavél heldur en einhver annar tæki í þinni listsköpun?
Já, einmitt. Ég hef nú oft verið spurð að því, sko, af hverju ég hef ekki bara farið út í kvikmyndagerð. Og ég held, sko, að mér finnist bara, ég er einhvern veginn ekki búin að segja allt sem ég vil segja með bara einni ljósmynd, þess að. Já, mér finnst bara ennþá spennandi að vera með eitt ramma sem að maður hefur einhvern veginn fulla stjórn yfir heldur en að raða saman mörgum ramum í eitthvað lengra og svona alltaf tala bíómynd, leikna bíómynd, það var það alltaf orðið sko svo mikil samvinna við 50-100 manns eða eitthvað. Þannig að þetta er eitthvað svona, orðið svona eitthvað bara framhald af mér, það mistur eitthvað svona náttúrulegt að ég fer alltaf þangað, ég fer alltaf í eitthvað svona Já, eitthvað sem ég þekki mjög vel.
Einmitt. Ljósmyndunin er bara orðin hluta af þér.
Ég myndi segja það, já. Mm-hmm.
Herðu, við ætlum að enda á lagi sem að tengist fjölskyldunni þenni.
Já, það er sem sagt lag sem heitir Hole in the Ocean, Ozone. Það er frá 2022 og það er maður minn Kristinn R. Þórusson sem samdi lagið og textan og hann spila líka öll hljóðfærin og svo er það dóttur okkar sem að syngu með honum og þetta var tekið upp með minnir hún að vera 7 ára og svona 7-8 ára
Frábært, Katrín Elfarsdóttir, takk innilega fyrir að vera einna með mér og gangið vel á öllum þínum ferðalögum með myndavélina
Takk hérlega fyrir mig
Faith is either gentle or polite.